Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et
propter nos homines et propter nostram salutem desceni de caelis
et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria
siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est
et resurrexit tertia die secundum scripturas
et ascendit in caelum, sedet ad exteram patris,
et icerum venturus est cum gloria judicare vivos et cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per profetas,
et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum
et expe